Arvoisa vararehtori, chära kollegor och vänner, hyvä juhlayleisö. Lähes päivälleen 2 vuotta sitten opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi professori Riitta Pyykön tekemän selvityksen Suomen kielivarannon tilasta, tasosta ja kehittämistarpeista. Eli siitä, millainen meidän kansallinen kielitaitomme kokonaisuudessaan on, mitä sen tulisi olla ja millaisilla kehittämistoimilla tavoitteeseen voisi päästä. Koulutusjärjestelmän osalta professori Pyykön selvityksessä todettiin jälleen kerran sama asia kuin monta kertaa aiemmin tällä vuosituhannella. Eli että kielivarannon kannalta on huolestuttavaa, että kielten opiskelu koulussamme on yksipuolistunut. Vielä 90-luvulla Suomessa opiskeltiin laajasti esimerkiksi saksaa ja ranskaa, mutta kaikkien muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on romahtanut 2000-luvulla, kuten tilastokoululaistemme kielivalinnoista osoittavat. Vapaaehtoisia ja valinnaisia, niin kutsuttuja A2- ja B2-kieliä opiskelee nykyisin vain noin 1/3 koululaisista. Eli peräti 2/3 opiskelee vain pakollista toista kotimaista kieltä ja englantia. Suomalaisessa kielikoulutuksessa onkin pyritty jo pitkään löytämään keinoja, joilla koulutusjärjestelmän tuottama kielivaranto monipuolistuisi. Koululaisia on motivoitu kielten opiskeluun erilaisin kampanjoin ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen rahoittamin täsmähankkeen. Näiden avulla on kasvatettu valinnaisten vieraiden kielten opiskelijoiden määriä paikallisesti ja hetkellisesti, mutta pysyvämpiä ratkaisuja ne eivät toistaiseksi ole tarjonneet, kuten äsken esitetyt kielivalintatilastot selkeästi osoittavat. Samaan aikaan, kun monipuolisempaa kielten opiskelua on tuettu hankerahoituksella, on valtakunnallisesti ja paikallisesti tehty päätöksiä, jotka ovat vieneet tilannetta toiseen suuntaan. Kielten tuntimääriä on vähennetty tasaisesti, jopa siinä määrin, että tavoitteena olevat oppimistulokset on haastava saavuttaa muissa kielissä kuin englannissa, jota useimmat koululaiset oppivat myös koulun ulkopuolella. 90-luvulla kunnilta poistui myös velvoite tarjota useampia opiskeltavia kieliä kouluissaan. Monessa kunnassa tarjotaankin ensimmäisenä vieraana kielenä pelkästään englantia. Vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten ryhmäkokovaatimukset taas ovat niin suuria, että käytännössä ryhmiä syntyy vain suurissa kunnissa ja kouluissa. Kielten yksipuoliseen opiskeluun ei siis läheskään aina ole syynä oppilaiden vähäinen into opiskella kieliä, vaan se, että ettei heillä todellisuudessa ole mahdollisuutta muuhun. Monipuolinen kielivaranto on toisin sanoen suuressa määrin kielitarjonnan, eikä niinkään kielivalinnan kysymys. Mutta on koulutuksessa toki tapahtunut positiivisiakin käänteitä. Tällainen on esimerkiksi Jyväskylässä aloitettu kielisuihkutustoiminta. Kielisuihkutus alkoi opetushallituksen hankerahoituksella, mutta poikkesi useista muista kielikoulutuksen kehittämishankkeista siinä, että se toteutettiin Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Se linkittyy täten vahvasti opettajankoulutukseen ja siihen liittyy myös tieteellistä tutkimusta. Tämä loi sille vahvan pohjan ja jatkuvuuden myös hankekauden jälkeen. Toiminta jatkuu nyt jo 10 vuotta ja takaa jyväskyläläisille lapsille mahdollisuuden saada tuntumaa useisiin kieliin jo ennen koulun aloittamista. Samalla tavoin syntyi aikanaan myös ruotsin kielen kielikylpy, jonka puitteissa olen itse saanut olla konkreettisesti toteuttamassa soveltavan kielen tutkimuksen ydintehtävää, eli olla tuottamassa ajankohtaista tietoa kieleen liittyvien yhteiskunnallisten ongelmien selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Paikallisena kokeiluna 80-luvun lopulla Vaasassa alkanut kielikylpytoiminta on vuosien varrella laajentunut valtakunnalliseksi opetusmuodoksi, jonka kehittämistä, seurantaa ja arviointia me silloiset Vaasan yliopiston tutkijat ja opettajankoulutettajat teimme vuosikymmenten ajan tiiviinä yhteistyönä kielikoulutuksen eri toimijoiden, kuten opettajien, virkamiesten ja vanhempien kanssa. Yksi ruotsin kielen kielikylvyn menestystekijöistä ja kansainvälisistä erityispiirteistä on se, että siinä ei keskitytä vain yhden kielen kehittämiseen, vaan siinä panostetaan monikielisyyteen monipuolisen kieliohjelman kautta. Kielikylpyä toteuttavissa kouluissa opiskellaan tyypillisesti useita vieraita kieliä, eli opetuskielinä käytettävien suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös muita kieliä. Useimmalla kielikylpyoppilaalla onkin 3 niin sanottua pitkää alakoulussa alkavaa kieltä, eli ruotsi ja englanti, sekä joko saksa, ranska, venäjä, espanja tai kiina. Ja monet opiskelevat myös valinnaisia kieliä yläkoulussa. Kielikylpy, kuten kielisuihkutuskin, ovat kaksikielisen opetuksen muotoja, eivätkä siten kytkeydy pelkästään perinteiseen kieltenopetuksen viitekehykseen, vaan myös monikielisyystutkimukseen. Kaksikielisessä opetuksessa kieli näyttäytyy ensisijaisesti toiminnan ja vuorovaikutuksen resurssina, ja oppiminen on osallistumista erilaiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen koko kielirepertuaaria käyttäen, aivan oppimispolun alusta lähtien. Tämä näkyy myös siinä, miten toiminnasta viestitään. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki kertoo kielisuihkutuksestaan seuraavasti. Kielisuihkutuksessa kieli lomittuu arkiseen puuhaan ja leikkiin. Kieltä opitaan kieltä käyttämällä, ei pänttäämällä. Kielisuihkutustoiminnan tavoitteen painotetaan olevan innostaa lapsia kielten opiskeluun, tarjota heille positiivisia kokemuksia ja ennen kaikkea pitää hauskaa kielten parissa. Nämä kielisuihkutuksesta esitetyt sitaatit poikkeavat tavasta, jolla monelle alakoulun oppilaalle ja hänen perheille markkinoidaan vapaaehtoisten kielten opiskelua. Tässä kahden kunnan verkkosivustolta poimittu tuoreet esimerkit. Koululaisten koteihin lähetettävissä valintakirjeissä korostetaan usein kieltenopiskelun vaativan työtä ja pitkäjänteisyyttä ja vapaa-valintaisen kielenopiskelun edellyttävän menestystä äidinkielessä ja englanninkielessä. Kieltenopiskelun markkinointi koulussamme ylläpitää siis sitkeästi ajatusta, että kielten opiskelu on työlästä ja sopii vain tietyn tyyppiseille oppijoille, jotka onnistuvat ottamaan haltuun koko kielen sanoineen ja rakenteineen. Eli oppijoille, joilla arkikielessä sanotaan olevan kielipäätä. Vaikka toiminnallisempi kielikäsitys onkin jo löytänyt tiensä kielten opetussuunnitelmiin ja myös oppimateriaaleihin, ei tällä ole tutkimusten mukaan vieläkään kovinkaan suurta jalansijaa opetuksen käytänteissä, joissa korostuu sanaston ja rakenteiden haltuunotto. Myös kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa ja kieltenopettajien koulutusohjelmissa on jo vuosikymmeniä painotettu kielen sosiaalista luonnetta, kielten oppimista osallistumisena mielekkääseen toimintaan ja opetuksen toiminnallisuutta. Joudun kuitenkin toteamaan, että me kieltenopettajia kouluttavat kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijat emme selkeästikään ole onnistuneet viemään tätä viestiä kovinkaan tehokkaasti kielikoulutuksen kentälle. Mutta nyt me olemme saaneet tähän ainutlaatuisen uuden mahdollisuuden. Yksi professori Pyykön kielivarantoselvityksessä esitetty kielikoulutuksellinen kehittämistoimenpide on kielten opiskelun aloittamisen varhentaminen peruskoulun kolmannelta luokalta ensimmäiselle luokalle. Ehdotus pantiin täytäntöön erittäin nopealla aikataululla. Nimittäin viimeistään vajaan kuukauden kuluttua tammikuussa 2020 kaikki suomalaiset ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opiskelun. Kieltenopetuksen varhentamisella voi hyvinkin olla suomalaista kielikoulutusta uudistava vaikutus. Osviittaa tästä on mielestäni jo saatu. Kielenopetuksen kentältä tulee aiempaa voimakkaammin sellaista viestiä, että nyt ollaan niin sanotusti uuden äärellä. Opettajat kokevat, että kielen opettaminen luku- ja kirjoitustaidon alkutaipaleella oleville ensimmäisen luokan oppilaille on erilaista kuin kolmannen luokan oppilaiden opettaminen. Keskusteluja käydään suuressa määrin siitä, millainen kielenoppija ensimmäisen luokan oppilas on, mitä kieli tämän ikäiselle oppilaalle on ja millaisiin toimintoihin hän kieltä käyttää. Keskustelua käydään siis kielikäsityksestä, oppimiskäsityksistä ja myös opettamiskäsityksistä. Itselleni nämä keskustelut tuovat mieleen ruotsin kielen kielikylvyn alkutaipaleen 80-luvulla. Myös tuolloin opettajat olivat uuden tilanteen edessä. Ei ollut mahdollista käyttää itselle tuttua opettamisen mallia, koska ei ollut omakohtaista kokemusta kielikylvystä, eikä opettajan koulutuksen antamia selkeitä eväitä kielikylvyssä opettamiseen. Silloin piti yhdessä tutkijoiden kanssa pohtien ja kokeillen kehittää uusia käytänteitä sekä tarkastella, kyseenalaistaa ja päivittääkin omia oppimisen ja opettamisen käsityksiä. Meillä kielen oppimisen ja opettamisen tutkijoilla ja kielten aineenopettajakouluttajilla on siis nyt paitsi aitiopaikka seurata ja arvioida varhentamisuudistuksen toteutumista, myös tilaisuus kehittää kielikoulutuksen käytänteitä yhteistyössä muiden kielikoulutuksen toimijoiden, erityisesti opettajien kanssa. Kieltenopetuksen varhentamisen perimmäinen tavoite on, että koulutusjärjestelmämme tuottaisi maahamme nykyistä monipuolisemman kielirepertuaarin omaavia kansalaisia. Professori Pyykön selvityksessä tähän ehdotettiin keinoksi sitä, että varhennettava kieli olisi joku muu kuin englanti. Käytäntö on osoittanut, että tähän ei olla vielä päästy ainakaan varhentamisen alkuvaiheessa. Englanti on joko edelleen ainoa oppilaille ensimmäiseksi kieleksi tarjottava kieli, tai sitten se on kieli, jonka kaikki tai lähes kaikki oppilaat ovat valinneet ensimmäiseksi kielekseen, kuten tapahtui esimerkiksi Jyväskylässä. On siis ilmeistä, että monipuolisen kieltenopiskelun takaamiseksi kielikoulutusta tulisi lähestyä kokonaisvaltaisesti. Sitä voisi lähestyä esimerkiksi ruotsin kielen kielikylvyn tapaan ohjelmapohjaisesti, laatimalla valittavaksi valmiita monikielisyyspolkuja. On kuitenkin olennaista, että näitä polkuja markkinoidaan houkuttelevina mahdollisuuksina, eikä siten, että ne näyttäytyvät pitkän matkan esteratoina, joista vain sinnikkäimmät selviävät. Kiitos.